Nechali jsme skladbu dohrát. Třeba, že je na začátek rozhovoru možná trochu dlouhá. Jmenuje se Dívan básní řek. Pochází z kompaktního disku Tanger, který nahrál španělský multiinstrumentalista Luis Delgado s arabskými hudebníky ve stejnojmeném severoafrickém městě za přítomnosti publika. Skladbu se zaujetím poslouchal i náš host, docent bohemistiky na Káhirské univerzitě a překladatel z češtiny a slovenštiny Khalid el-Biltagi, který právě pobývá v Praze na pozvání Českého literárního centra. Vítejte v pořadu Vizitka na stanici Českého rozhlasu, pane Khalide, dobrý den.
Děkuji, dobrý den.
A dobrý den také vám, vážení posluchači. Hudba, která bude náš rozhovor doprovázet, sice není výslovně egyptská, ale je spojnicí mezi arabskou a evropskou kulturou právě tak jako překlady našeho hosta. Španělský hudebník Luis Delgado totiž oživuje hudební a básnický odkaz někdejšího arabského Al-Andalusu na území dnešního Španělska, stále přítomný spolu s mnoha dalšími projevy v tamní kultuře. Tak budete spokojený s tímhle hudebním doprovodem?
Určitě. Je to velmi pěkná hudba a zní trochu mystická, což je pro mě ještě přidává radost.
Protože vy jste znalec a obdivovatel sufijské mystiky.
Ano. Ano.
Náš host se k češtině dostal náhodou. A jak to tak bývá, tato náhoda se mu stala osudovou. Prý, pane Khalide, když jste šel studovat na Káhirskou univerzitu, dali vám na výběr mezi čínštinou a češtinou. A vy jste si zvolil češtinu. I když jste o tomto jazyku ani o naší zemi nic nevěděl. Je to pravda nebo pěkná historka?
Není historka, je to pravda. Když jsem se přihlásil na vysokou školu a dostal jsem se tam, kde se učí jazyky na jazykové škole, tak jsem se přihlásil pozdě. To myslím, že 2 měsíce nebo měsíce a půl minimálně, kdy jsem se objevil po začátku semestru, tak jsem se musel tam vybrat ze zbylých jazyků a možností. Tam byla čínština a čeština a automaticky mě přihlásili na arabštinu, protože jsem měl vysoké body z gymnázia. A to se dělá automaticky podle bodu toho bodového systému. Tak ještě s tím, že jsem se objevil později na katedře češtiny, tak jsem si vybral češtinu, i když jsem nevěděl, kde vůbec se mluví česky. Nevěděl ani, je to v Evropě nebo v Africe, to jsem nevěděl. Ale dobře, tak když jdeme v tomto, podle toho systému, tak jsem tam zůstal. A nebyla čeština pro mě vůbec zajímavá, když jsem viděl, jak se vyslovuje, že je to těžký a ještě navíc, že gramatika vypadala velmi složitá. To byl první rok, jako první semestr byl takový, protože jsem to zvládl nějak uspěl, tak pokračoval, ale v druhém ročníku situace se úplně změnila.
A čím to bylo?
Bylo to v literatuře, protože začali jsme studovat úryvky z české prozy. Tam byla i Babička, ještě i poezie. Také jsme studovali a analyzovali. Si pamatuju prostě naše učitele, jak nám konkrétní učitel, který byl zaměřený na tu literaturu, dal nám úryvky z prozy. A já jsem začal tu prozu opravdu milovat. Že to je taková vlastenická, že tam ty pocity jsou velmi takové prostě vysoké. Tak jsem i z paměti začal to recitovat básně například z Kytice Erbenové anebo písně kosmické
Jana Nerudu.
Od Nerudy. A do dneska ještě toho pamatuju. No, ne celý basen, celou basen, ale něco z toho pamatuju a stále se k tomu vracím.
Vy jste ale dobrodruh, poslyšte. Vrhnout se na studium češtiny, o které nic nevíte, nevěděl jste tenkrát. Teď samozřejmě nejen, že dobře víte, kde leží Česká republika i Slovenská republika, protože sem velice často jezdíte, jste opravdu velmi významným kulturním vyslancem české a slovenské literatury v arabském světě a máte na kontě spoustu překladů. Ale já se ještě vrátím k té vaší volbě mezi češtinou a čínštinou. Jak se ty jazyky jmenují arabsky? Čeština a čínština, zní to taky podobně jako v naší řeči?
Čeština, čikeje, čínština, syneje.
Čeština, ano, čeština je to rozdílnější než u nás. Ano,
ano, to samozřejmě. Že, my má Čína jako porcelán.
Vy jste šel tu bohemistiku studovat, jestli se nemýlím, začátkem 80. let.
Ano.
Ano. To byla v Káhiře čeština obnovena jako studijní obor po nějaké desetileté přestávce. A prý se u vás začala vyučovat v 50. letech.
Ano.
A měla hodně studentů. S čím to souviselo, ten zájem o češtinu? To, já si tak odhaduju, že to bylo z důvodu politických a hospodářské, zejména jaksi vojenské asi výměny, ne? Asi
ano.
To odhaduju dobře.
Určitě. Vždy se mluví o tom, jak byl ten vojenský obchod tehdy úspěšný a možná byl i důvodem k tomu, aby se založila bohemistika v Egyptě. A když jsem náhodou se dostal k archivu naše školy, kdy vydávali časopisy ještě z té doby z 50. let, tak jsem ještě i viděl a zjistil, opravdu to mám ještě ten doklad, že počet zájemců nebo studentů na bohemistice byl vyšší než na angličtině například.
A to je pro mě,
ano. A ještě k tomu, že byly časopisy a v těchto časopisech publikovali studenti překlady z češtiny i ze slovenštiny, protože to byla bude Československo ještě i studovali v rámci toho i slovenskou literaturu. Takže čeština byla v 50. letech, ano, silná katedra, ale netrvalo to dlouho a potom byla přestávka, delší přestávka až do roku 83. Prakticky, protože předtím asi 5 let, jako na konci 70. let, vyslali bývalí absolventi češtiny do Čech, aby, no, do bývalého Československa, aby studovali postgraduální studium PhD, aby mohli znova otevřít tu katedru. A bylo to.
Mimochodem, kdo ten obor zakládal? To byli čeští pedagogové nebo egyptští bohemisté?
V 50. letech to zakládali Češi, egyptologové.
Ano.
Myslím si, že...
Egyptologové?
Egyptologové, ano. Jakože tam v tehdy egyptologie, česká egyptologie, ona je velmi silná v Egyptě mimochodem a mají jako náramné úspěchy a velmi bohatou publikaci, nebo publikou hodně o egyptologii. Takže má, a myslím si, že první profesor byl Žába.
Ano.
A on učil u nás ve škole češtinu.
A jaké slovníky mimochodem jste měli k dispozici?
No, to je velmi těžké, protože slovníky česko-arabské téměř nejsou, tak jsme, nebo nebyli, tak jsme se učili přes angličtinu, tak jsme měli česko-anglicky a potom z angličtiny jsme mohli pokračovat, anebo naopak. Takže a do dneska to bohužel ta situace se nezměnila. Samozřejmě jsou snahy vydávat slovníky dvojazyčné přímo česko-arabské nebo arabsko-české, ale zatím ty zůstávají na úrovni začátečníka nebo mírně pokročilého zájemce. Ale pro odborníky, překladatele, myslím si, ještě není takový slovník, který by byl dostačující.
Tak samozřejmě čeština je malý jazyk. Nejprve se dělají slovníky u těch velkých jazyků, které jsou frekventované, samozřejmě.
Ale nemyslím si, že čeština je malý jazyk, protože tím se mluví 10 milionů. Navíc je čeština nestojí sama na světě, ale je to jeden slovenský jazyk, kde se dá studovat nebo prostě i rozumět polsky nebo slovensky na základě češtiny. Takže čeština nejenom, že není malá, to si myslí Češi vždy, že jsou malý národ, ano, ale jazyk je velký.
Vy jste opravdu bohemista. Vy opravdu třímáte prapor bohemistiky i tady v Českém rozhlase ve studiu. Vy ovšem ta studentská léta máte dávno za sebou, sám jste vysokoškolským docentem. Doktorát jste obhajoval tady na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 2 roky jste také strávil na Univerzitě v Bratislavě. K češtině jste si přibral slovenštinu a slovenskou literaturu. Z obou literatur překládáte a odborně se jimi zabýváte. Je vám některá z nich bližší, česká nebo slovenská? A nemusíte k nám být zdvořilí?
No samozřejmě. To je, pravda je, že můj vztah k češtině je nepochybný. A je to, kde jsem vyrostl a už vidím, začínám fungovat jako úplný člověk, tak bylo to s češtinou. Začal jsem myslet i ve snu, někdy i česky jsem...
To už je opravdu přerod, jakmile se jazyk dostane do sna,
ano.
Do snu, tak už bylo, člověk v něm žije.
To bylo určitě, když jsem tady studoval a po návratu do Egypta v roku 1998, tak jsem pokračoval, protože jsem začal překládat. A když překládám, tak se většinou, nebo možná i vždy, snažím se stotožňovat s autorem, se spisovatelem. A to tam prostě žiju s ním v češtině, protože jediný prostředek, spoj, jediná spojka čeština. A já vnímám jazyk ne jako morfologie, ale jazyk jako kulturu. Že musím vědět, co za tím slovem to kulturní dědictví toho jazyka. Takže to mě spojuje a spojovalo a spojuje stále s češtinou.
No a je vám tedy bližší ta česká literatura nebo slovenská?
Takže to je můj vztah. A když jsem začal překládat ze slovenštiny, no, když překládám z češtiny, tak mám pocit, že nepřekládám. Prostě píšu arabský text, jako v mateřštině. To je můj pocit. Samozřejmě nemusí být pravda, ale tak to cítím. Slovenská literatura je více citlivější. A to některé díla, hlavně ze slovenské klasiky, jsou mi bližší. Ale nemůžu to říct, když porovnávám teď myslím na babičku Boženy Němcové. To je pro mě Bible, Korán, nějaký svatý text český. Z toho nejen, že jazyk, ale prostředí a to vyprávění, to je fantastické. A je mi nejen bližší, ale to je prostě na to vždy, jako vidím ten román, nejenom, že ho mám nebo čtu. Slovenský je to k tomu, ano. Slovenská literatura je taková trochu, jak se řekne, po slovensky dědinská.
Venkovská,
ano. Ano, sama já jenom se snažím používat ten slovenský výraz.
To jste dobře udělala.
Takže je to, ano, je to trochu venkovská a myslím si, že slovenská, česká literatura je pokročilejší nebo víc než slovenská.
Z vašich českých překladů bych zmínila aspoň Kunderovu Nesmrtelnost, Havlovy eseje Moc bezmocných, Čapkovo drama RUR, Europeanu Patrika Úředníka, romány Emila Hakla, Zuzany Brabcové, Petry Hůlové, teď překladáte Jezero Bianky Bellové. Překladatel nemusí mít ke každému textu stejný vztah, tak se zeptám, kdo z českých autorů je vám v literárním smyslu osobně blízký a proč?
Z těch,
které jsem překládáte, překládal.
Ano. Tak různý, tak, ale musím přiznat, že z nejtěžších byl text Zuzany Brabcové, ale je mi nejbližší vůbec text románu Stropy. Tento román je fantastický. Tam je velmi chytrá hra s jazykem, což pro mě byla obrovská výzva. Ale s obrovskou a nesmírnou radostí jsem to překládal. Trvalo to asi 6 měsíců, ten překlad. A většinou, jako, myslím, že na takový román je hodně času, ale s tím, že jsem se užil, nebo prostě to, nechtěl jsem dokončit překlad, protože tam jazyk je fantastický, jak literární, a samozřejmě čeština vždy je tam. Takže Zuzana Brabcová, fantastický. Z čeho jsem měl strach, nebo měl jsem strach toho z textu Václava Havla, Moci bezmocných. A já jsem se toho opravdu bál, když je menší studie. Ale když jsem tu začal, možná prostředí tehdy bylo takové, že mi pomohlo a inspirovalo, dalo takový ty terminologie a podobně, protože překlad jsem začal, nebo dělal v roce 2011.
Čili ano,
v období arabského jara. Mm-hmm. Ano. A všichni jsme byli takový nadšení a pilní takých chylánů. A tak jsem mi to překládal dobře, ale je to politický, téměř politický text. Když ještě k tomu přidám, tak Úředník, Patrik Úředník, Europeana. Se mi velmi líbí ten dětský způsob vyprávění a tak to bylo pro mě takový zažitek, jako pěkný takový.
A přitom je to takový intelektuální městský vyloženě text.
Je to, že? Ano, ale ten způsob vyprávění je, protože já pracuji s jazykem a snažím se zachytit tu atmosféru, to, jak on myslí, jak když psal tu text, tak jakou vůbec měl náladu, nebo prostě takovou, no a to se vždycky snažím dělat, prostě stotožnit s ním. Tak jsem si viděl, že to je člověk, on prostě nerozdělí text, jenom na okrajích jsou taky takové názvy, ale vypravuje jako spojka A vždy tam je a bez teček, no, skoro bez teček, tak je to souvislý dětské vyprávění. To je pěkný.
Proud. Ano, překladatel se musí převtělit vždycky, ano, do autora. Že? Posloucháte Český rozhlas stanici Vltava. Hostem pořadu Vizitka je egyptský bohemista, překladatel a významný propagátor české a slovenské literatury v arabském světě Khalid el-Biltagi. Adresa pro vaše otázky, vážení přátelé, je vizitka@rozhlas.cz. Poslechneme si teď aspoň část skladby Luise Delgada na text středověkého andaluského básníka Ibn al-Zakáka. Zpívá Mohamed Sergini el-Arabi.
Wa murtajatil arda أن قوامها فلذن و ألمت فبات الليل من قصر بها ألمت فبات الليل فبات الليل من قصر بها
Hostem pořadu Vizitka na stanici Vltava je egyptský bohemista, překladatel české a slovenské literatury, docent bohemistiky na Káhirské univerzitě Khalid el-Birtagi. Vím, že v Káhiře se každoročně koná velký knižní veletrh, ale vůbec netuším, co se v Egyptě čte. Jak velká je čtenářská obec? Jak mnoho knih se vydává?
Ano. No, koná se ano v druhé polovině ledna a pokračuje na necelý měsíc ten knižní veletrh v centru Káhiry. Tento rok, myslím, 2017 se zúčastnilo kolem 800 vystavitelů. A tam ze všech arabských zemí i z jiných evropských vystavitelů. Myslím si, že průměrná produkce ano. knih ročně ve všech arabských nebo arabsky vydaných, to je asi 10 000. Aspoň na tom.
Myslíte v Egyptě nebo
ve
všech zemích?
Ve všech zemích. V Egyptě se ten počet není vysoký, 500, 600 ročně.
Titulů?
Ano, titulů.
Kolik má teď Egypt? Obyvatel skoro...
No, to už 100.
Už 100 milionů?
Ano.
Já jsem tak myslela 95.
Ano, ale ten každý rok o 8 milionů.
Nárůst.
Ano, o jednu Českou republiku navíc. No, takže je to, ano, je to obec čtenářů je malý. Ani 10% z toho nečte. Možná 5-6% ze 100 milionů.
Což je hodně zase, když se to vezme ano, jako počet ano, lidí. Ano.
Ano, to je, ano, což je hodně, když to usamostatníme čtenáře, ale z druhé strany tam ne každý z nich kupuje. Většinou, ne většinou, část ano, si kupuje duplikáty, že jsou levnější, protože knihy jsou drahé. Takže hledají na trhu někde taky na černo vydané knihy a za poloviční i méně, než poloviční cenu se prodává, jsou drahé. Co se píše nebo o čem, co čtou?
Co se čte?
Co se čte, to se před revolucí v roku 2011 bylo... Byla náboženská literatura byla na prvním místě prodeje. Takže a byly i bestsellery z náboženské literatury. Ale ten trend se změnil potom po roku 2011. A když sledujeme dnešní situaci, tak vidíme, že už ani ta náboženská literatura šla až do ke dnu toho žebříku. A tam spíš, nebo většinou spíš také science fiction, takové literatura se prodává. A hlavně teď proza je, můžeme říct, jakož s takovou poměrnou jistotou, že na prvním místě. Každý se snaží prezentovat, snaží se vyjadřovat, dokonce i píšou. Zvyšuje se pořád počet i spisovatelů. Mm-hmm. Takže proza, science fiction, i, no samozřejmě je to proza, ale myslím si, takový druh literatury je dneska oblíbený. Možná z tohoto důvodu žádal vydavatel v Alexandrii, aby znovu vydal ROR, že je zájem, takže opravdu a vyšel minulý rok.
A hraje podruhý. Se?
Ne, myslím, že jako knižně vydal.
Čte se to ano, jako takže, text knižně.
Jako text knižně. Ono to bylo přeložené předtím, ale oni měli zájem ještě ho znova vydat.
No, Válku s mloky byste taky mohli přeložit, třeba ne, to je vlastně science fiction svým způsobem.
Ano, je to přeložený do arabštiny, možná je to už na trhu není, ale ano, je to, ale texty vím, že i babička se přikládala, kolega ze Syrie přikládal tam, jako naštěstí, já z toho mám radost, ale zatím ještě nemám ten překlad. Takže je to, se to poměrně změnilo.
Mm-hmm. A čemu to přičítáte? Je ta obliba science fiction, tak to je taková literatura úniku od nějaké reality.
Přesně
tak. Dá se to takhle vykládat?
Ano. Dá se to nejenom, že science fiction je taky futuristická literatura se šíří, a dokonce i dostal minulý rok, 2016, dostal arabskou cenu Bookera autor, spisovatel, který jeho příběh se odehrává někdy v roku 2060 nebo něco takové, prostě v budoucnosti. A není jediný, ale... Takový, ano, takový ten únik, kde je větší svoboda vyjádřit a podobně. Je to
no
možný.
A to se právě chci zeptat, jestli egyptští autoři se svými texty vyjadřují nějak k současné společenské situaci, anebo to dělají prostřednictvím právě nějaké alegorie nebo science fiction, anebo je ta, řekněme, ta tematika science fiction opravdu jenom nějakým unikem od té skutečnosti. Jestli se k tomu dá něco říct, jestli to můžete vyčíst.
Já když sleduju vybrané autory a čtu jejich tvorbu, vidím, že nepřímo dotýkají současnosti. nebo současné situace. Možná mají i svoje důvody, že některé z nich znám osobně, že nedá hodnotit tu realitu, kde žijeme. Je třeba prostě dělat odstup anebo uniknout, prostě utíkat někam, kde je větší možnost vyjadřit se. Takže a někteří jdou přímo hodnotit tohle tu, dejme tomu, myslím si, že ze strany spisovatelů a většiny intelektuálů k té smutné realitě přímo vyjadří, že tak, že neúspěch revoluce a zhoršení situace a poměry, i mravní poměry jsou podle některých ještě horší, že taková realita trochu smutná. Takže k tomu některé přímo k tomu vyjadří, ale většinou vidím, že se bojí to špatně hodnotit situaci, takže oni koukají na budoucnost anebo nějakým nepřímým způsobem se vyjadří.
Vy jste v jednom dřívějším rozhovoru, který jsem četla, říkal, že Egypťané si velice silně kladou otázku po své totožnosti, otázku identity. Kdo si ji teda dneska neklade, to nevím, kdo by si ji nekladl, ale že v literatuře vlastně očekávají, nebo v umění také očekávají nějakou odpověď. Pořád ještě trvá tohleto tázání, kdo jsme a z čeho pramení?
No, pořád to trvá, protože dnešní období je takový, že celky se
rozpadají
a i součástky se dělají celky. Prostě poměry jsou různý, takový vodové a člověk. A v Egyptě lidi mají takovou tu jako dilemu, že kdo jsme my? Jsme takový národ egyptský, anebo jsme arabský národ, nebo africký. No, to je, a nebo jsme to všechno. A to je problematický. To náboženství má být jako přední, anebo tradice a zvyky jsou cennější, nebo prostě třeba si vážit. Máme zvýšit víru na úkor tradic a nebo naopak. To je stále prostě taková diskuse, stále otázka, co jsme, máme udržovat tu tradici nebo přijmout jiné zvyky, které sebou přinesou Egypťané například ze zálivu, kam on jezdí velmi často pracovat a vrátit se. A oni, když se vracejí, takže nesou sebou jiné zvyky, které se do určité doby šíří, buď v rodině nebo v okolí. A to stále dá důvod se ptát, kdo jsme my. Možná, že dnešní generace už na to úplně kašle a jdou svou cestou. Vůbec nedávají váhu ani tradice, ani náboženství. Prostě oni hledají uspokojit hlavně svoje potřeby. Koukají na toho univerzálního člověka, světového občana a chtěli by tak tu být.
Já jsem byla v Egyptě rok před arabským jarem. Byla jsem tam turisticky samozřejmě, ale ne na pláži. A turista se tam s běžnými lidmi jak do konverzace nedostane, to tam není možné. Ale měla jsem strašně zvláštní zážitek jeden den v Káhiře, kdy byla jsem tam s kamarádkou a v egyptském muzeu najednou k nám přistoupil mladík, student vysokoškolský, pozdravil a zeptal se, jak nás vidíte. A za několik hodin potom k nám přiběhla skupina, byli to zřejmě gymnazisté, studenti, studentky střední školy, tak bych řekla takových kolem 14 let. A zase s touto otázkou, jak nás vidíte, co si myslíte o Egyptě.
Ano.
To bylo tak neuvěřitelné, protože to jsem v životě nezažila, že by se někdo takhle zeptal, leda v nějaké revoluční převratové situaci. A ty studenti, ty mladí leda byli úžasní, ty byli tak plní naděje a nějaký důvěry a nesmírného zájmu a opravdu chtěli vědět, co si my myslíme, co si člověk může myslet, ale o Egyptě, ale já jsem na ně potom hrozně často myslela během revoluce a potom později, co se s touto dychtivou, otevřenou, důvěřující generací asi muselo stát. Ale ta otázka, co si o nás myslíte, mě úplně fascinovala.
Určitě. Určitě takovou otázku by nepoložili někomu.
Ne,
určitě ano.
Taky.
Ale neby to položili někomu z Asie například. Mm-hmm. Nebo no, z Asie, protože ten, jako, ten, už je to vidět rozdíl. Ale že nám je Evropa blízká.
Ano.
A evropská civilizace. A vztahy vždy byly takové, jakože aktivní. Dokonce byl Egypt i kolonia britská a před nimi Francouzi. Takže vliv evropské kultury a civilizace je velký. A proto je ten mládež, nebo ta, říkám, dnešní generace na Evropu kouká na správný životní styl.
Mm-hmm.
A inspiruje z toho, prostě říkám, prostě, že tam nehraje to velký význam, to náboženství v jejich životě, nebo prostě takové ty předsudky, ve kterých žili nebo se narodili. Proto je, možná vám vás tak se ptala.
Pane Chalide, utíká nám hrozně čas. Já teď poprosím o kousek hudby, kterou jsem sice původně chtěla zahrát celou, ale budeme ji muset stáhnout, abych se vás mohla ptát dál.
Thank you.
علیني ما أشعيف أنا قد أصنع الباني منها إلى الفجر أسائلها أين الوشاق وقد غدت وطلت لما تقلق في خصري
Vážení přátelé, v pořadu Vizitka ve vysílání Českého rozhlasu Vltava hovoříme s egyptským bohemistou a překladatelem Khalidem el-Biltagim. Čas nám utíká hrozně rychle a já se potřebuji dostat k jednomu tématu jazykovému, takovému a současně společenskému. Egypt je země sice s civilním nenáboženským právním systémem, ale náboženské vlivy, jak už to o tom se zmiňoval, a požadavky ve společnosti působí tu někdy slaběji, někdy silněji. Projevuje se to také ve sféře literatury a já teď mám na mysli to, co vy děláte jako překladatel, když se setkáte s vulgarismy nebo se sexuálními scénami. Já předpokládám, že tam bude existovat nějaká cenzura, tedy společenská. Jak si počnete? Teď třeba překládáte Jezero Bianky Belové, kde je těch hodně drsných vulgárních výrazů hodně.
Ano. V arabštině nebo vůbec nebo v Egyptě je jazykově tabu. To znamená, že jsou výrazy, které si nelze používat.
Existují.
Že ty fráze jsou určité fráze nevhodné. Se nepoužívají. I když stejné fráze najdete například v knize Tisíce jedna noci, možná i vulgárnější výrazy tam jsou. A tu knihu vydalo i Ministerstvo kultury egyptské, ale přesto jsou lidi citliví na vulgarizmy, když tu píše současný autor nebo překladatel. Autoři nebo spisovatelé mají větší svobodu využívat tu vulgarizmy nebo nerespektovat tu jazyková tabu. Ale to za to platí opravdu, protože velmi známý případ Ahmeda Nagyho, mladého spisovatele, kterého zavřeli 2 roky za to, že on používal vulgarizmy.
Byl odsouzen.
Ano. Mírně erotické výrazy tam používal, ale za to byl odsouzen na dva roky. Takže je to velmi takový prostě silný případ, ale vůbec vulgarizmy je problematické, ale někdy musím například, já jsem tu měl konkrétní případ, kdy jsem překládal Rock Perel. A tam jde v těch pasažích, kde jde o popis vztahu hrdinky s Magdou, s přítelkyní, tam jsou i některé výrazy i vulgární. Ale jsem to používal, musel jsem to používat, protože to jsou části textu a kontextu, nemůžu prostě zkomulit. Takže já jako překladatel musím respektovat, když mám vulgarizmy, to můžu překládat, ale používat ekvivalent spisovní se dá, myslím v arabštině. Tak to se toleruje. Ale výrazy lidové a nespisovné je problematické používat v překladech i v literatuře.
A jak je to, řekněme, s explicitností nějakých erotických scén?
Taky vůbec není to problém. Není to ani tabu. Erotika vůbec není. Naopak to používají někteří opravdu velmi silně. Například pamatuju, že ta sbírka básní, mystických básní, a tam je čistě erotická proza. Dvě části to vydal Ahmad Ash-Shahawi, egyptský básník. Takže to je čistá erotická proza a nic. Samozřejmě někomu se to nelíbilo a šel s ním soudit, ale vyhrál autor. Takže v tom, v teoretice jako vůbec tematicky není problém.
Možná aspoň stručně píše vám tady David Šutera z Majetína u Olomouce, který vás pozdravuje. Děkuji. A ptá se, jak je to celkově s postavením kultury a její podporou státem v Egyptě. Jakou pozici má kultura v arabském světě? Píše, osobně si myslím, že různé kultury se můžou vzájemně doplňovat a obohacovat. A budete někdy v Olomouci? Ptá se. A ještě tady přišel teď dotaz od pana Paula Malíře. Jenom já si to musím rychle přečíst. Zajímá ho názor váš na české výtvarné umění. Jestli vás zajímá, jaké vás zajímá české výtvarné umění? A máme na to chvilinku.
Dobře, tak k tomu otázka pana Davida z Olomouce. Olomouc je krásné město a já jsem tam byl. A děkuji za otázku. Jestli se ptá na podporu Ministerstva kultury, kulturu. Ano, ministerstvo kultury egyptské vyrábí kulturu, bohužel. Ne, že je jenom, že podporuje.
Jak
ono
vyrábí?
Podporuje, že vydává knihy, má i nakladatelství, má i distribuční sítě, má různé organizace, které přikládá a vydává. Takže je to vyrábí. Ale málo podporuje kulturu, podporuje jenom organizace, která pracuje v rámci ministerstva. Výtvarné umění české je fantastické. Teď já jsem se ještě dneska zaznamenal jednu výstavu, bude před odjezdem, takže. Ale já mám rád folklor, český folklor a českou architekturu a české pivo.
No to já nevím, jestli je výtvarné zdroje českého pivu, ale řekl jste to ze srdce. Tak milý pane, ještě pan Machek tady teď napsal a já to aspoň, dnešní vizitka by měla trvat 4 hodiny. Váš host je velmi sympatický, krásné povídání a setkání. Mám se prý domluvit na pokračování egyptsko-české vizitky, píše pan Dalibor Machek, tak to děkujeme.
Děkuji.
Já myslím, protože pan Khalid byl taky jezdí do Prahy často, takže bychom mohli někdy pokračovat. Mně se opravdu nepodařilo vůbec ani polovinu svých témat uplatnit.
To je čest.
Pane Biltegi, ráda bych vám poděkovala nejen za tuto příjemnou hodinu, ale především za vaši práci překladatele a propagátora české literatury ve světě arabského jazyka. Jenom chci připomenout, vy ještě budete mít v Praze přednášku o ženské literatuře egyptské, arabské.
No, to bude přednáška.
Tak pozvěte aspoň posluchače, ano, kdyby někdo chtěl přijít.
Určitě, je to přednáška o ženské literatuře v arabském světě, kterou organizuje České literární centrum 7. listopadu. Informaci by posluchači mohli najít na facebookové stránce centra. České literární centrum.
Tak děkuji. Děkuji moc za tuto návštěvu. Vážení přátelé, od mikrofonu se loučí také Blanka Stárková. Děkuji vám za pozornost a naschledanou. طالع عندك كان البحر إذا طالع عندك ولا حبيب
před nimi.
Yeah.